Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Tijana Stanković. Današnje izdanje emisije Od zlata jabuka inspirisano je sličnostima između nematerijalno-kulturnog nasljeđa južnog dela zemlje i bugarskog stanovništva koje živi u svojoj matici, tik do naše granice. Tekst Verice Mihajlović o ovoj temi, objavljen u Leskovačkom zborniku 2017. godine, inspirisao je pažljivo sklapanje muzičkog repertoara tradicionalnih pesama iz Bugarske i Juga Srbije u cilju dočaravanja zajedničkih elemenata nasljeđa dva naroda. Priču počinjemo radomirskom rečenicom Ljubiše Pavkovića. Kada govorimo o zajedničkim elementima nematerijalno-kulturnog nasljeđa naroda sa Balkana, ne možemo a da ne spomenemo tursku vladavinu. I Verica Mihajlović piše, orijentalne elemente koje nalazimo u folkloru, pa i jeziku, ne treba razmatrati kao deo tradicije nekog od balkanskih naroda, već kao materijalne zaostavštine koja govori o istoriji Balkana, o robovanju pod Turcima. Uzmimo samo nazive delova nošnje. Mintan se izgovara isto i kod nas i kod Bugara, a reč zubun se kod komšija izgovara sa malom razlikom – zabun. Kaftan, jelek, anterija su nam također zajedničke reči, dok se za čarape na tlu Bugarske kaže čorapi. Narodnu igru iz okoline Bujanovca u aranžmanu Zdravka Ranisavljevića izvodi ansambl Etnopedija. Uživajte uz Vlasinku.
Thank you.
Talasi Radio Beograda 2. Današnju priču o zajedničkim elementima nematerijalno-kulturnog nasljeđa Juga i Bugarske započeli smo jezičkim sličnostima. Prije nego što pređemo na običaje i muzičko nasljeđe, čućete a kapela izvođenje kosovske pesme Kad sam bila Mori Đurđo, Svetlane Stević. Potom se selimo u Bugarsku, bit će to Gankino Horo u izvođenju Ljuba Aleksandrova, objavljenog za čuvenu diskografsku kuću Enja Records.
Kad sam bila More Đurđo, kad sam bila More Đurđo, dete kaj to tebe, More Đurđo, dete kaj to tebe. Sum šetala More Đurđo, sum šetala More Đurđo, sva stara Srbija, More Đurđo, sva stara Srbija. Sva Srbija, More Đurđo, sva Srbija, More Đurđo, ima Čedonija, More Đurđo, ima Čedonija. Sum pečalil More Đurđo, sum pečalil More Đurđo, mekima mudija, More Đurđo, mekima mudija. Sum napravil More Đurđo, sum napravil More Đurđo, kuća na dva sprata, More Đurđo, kuća na dva sprata. I pendžeri, More Đurđo, i pendžeri, More Đurđo, od suvoga zlata, More Đurđo, od suvoga zlata.
Thank you.
slušate emisiju Od zlata jabuka. Sonja Cvetković je napisala: brojna etnomuzikološka istraživanja potvrdila su da, ukoliko se krećemo zamišljenom linijom Orient Expressa i slušamo folklornu ili folklorom inspirisanu muziku iz predela duž te linije, nećemo moći tačno da prepoznamo i uočimo razlike između nacionalnih muzičkih entiteta, jer će područja njihovih prožimanja zamagliti granice. Naše današnje muzičko putovanje imaginarno je i u prostornoj i u vremenskoj dimenziji. Na repertoaru su tradicionalni i savremeni aranžmani pesama iz jugoistočne Srbije, Kosova i Metohije i Bugarske. Slede Bojana i Nebojša Brdarić sa pesmom Mario Ćero i Niške Meraklije i Narodna rečenica.
Mario Ćero mori, Mari.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Thank you.
poređenje narodnih običaja predstavlja još jedan dokaz sličnog mentaliteta i narodnih verovanja. U običajima pri rođenju deteta primetan je veliki broj zajedničkih odlika srpske i bugarske tradicije. Jedna od glavnih karakteristika jeste tajnovitost. Kod nas, u patrijarhalnom društvu, porođaj se krije od drugih osoba, kako se ne bi naudilo porodilji i kako bi se porodilja zaštitila od zlih pogleda. Isti odnos prema porođaju primećuje se i u bugarskoj tradiciji, gde babica biva prizvana što je diskretnije moguće. Babica se nikada ne pita gde ide. Jedan od najlepših čočeka jugoistočne Srbije, pa i čitavog našeg muzičkog nasleđa, izvodi Božidar Boki Milošević. Zadržimo se još malo na običajima pri rođenju deteta. Postojanje povojnice kod oba naroda je jedan od takvih analogija. Ovaj termin, istovetan na oba jezika, prevashodno se odnosi na hranu koju donose gosti pri prvoj poseti porodilji i detetu. U zavisnosti od kraja Bugarske, odnosno Srbije, postoje razlike u vrsti hrane koja se donosi, ali je ovo moment gde možemo istaći i analogije u narodnoj kuhinji dve nacije. Kod oba naroda se govori o piti ili pogači kao obaveznom delu povojnice, zaključila je Verica Mihajlović. Trio Perunika na Horoto.
Vito se horo zavede, prestanki niravni dvori, doseka moma i momče, do naša stanka nijeno. Doseka moma i momče, do naša stanka nijeno. Tam dara dara da dam dara dam dara dara da dam dara 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 da dam dara dara da dam
Pojedini elementi svadbenog ceremonijala i ključni akteri svatova samo su početak analogija, pored kuma, starog svata, na bugarskom starojko, i devera, kod kojeg je kod oba naroda obavezni deo kostima peškir spušten preko ramena i vezan u visini struka na suprotnoj strani, primećuje se isti redosled običaja koji prate pripremu za svadbu, izvođenje mlade iz kuće, njeno dočekivanje u mladoženjinu kuću. Pored svadbenog ceremonijala postoje još mnogi zajednički običaji, među kojima su i ophodi. Međutim, mi prelazimo na muziku. Sledi stilizacija bugarske tradicionalne pesme, a potom i savremena kompozicija Bencea Babčana i Kornela Varge u stilu bugarske narodne muzike. Slušate Zuroš i Hemfri Bolgar.
Ako ti se ženi, čerko, se mi se oženi. Ako od zlata jabuka.
U narednim minutima čućete zaista uspešno world music ostvarenje, pesmu koja je postala hit nakon što je objavljena 2000. godine. Biće to Marta Šebešćen i Rekoh ti Cone kazah ti.
Bakery.
talasi Radio Beograda 2. Priča o zajedničkim elementima bugarskog i srpskog folklora došla je do momenta posvećenog tradicionalnoj muzici. Muzički instrumenti koji se koriste na prostoru Kosova i Metohije mešavina su domaćih i onih instrumenata orijentalnog porekla. I u Bugarskoj nailazimo na gotovo iste tradicionalne instrumente, istih ili sličnih naziva. U najvećem broju su to aerofoni sa i bez brida, odnosno svirale raznih dužina. Sviranje na kavalu, tipično za bugarsko muzičko nasljeđe, kao izvođačka praksa je u Srbiji zastupljena na Kosovu i Metohiji, i to u predelu Šar planine, u Siriničkoj župi i Prizrenskoj gori. Uvršteno je u nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije. Gajde su još jedan od zajedničkih instrumenata dva naroda i postoji nekoliko varijanti i veličina instrumenta na maloj teritoriji sa obe strane granice. Kod Bugara postoji gadulka koja se pod nazivom ćemane svira i na srpskom području. Zadržavamo se tu i slušamo dve instrumentalne numere. Banjski čoček u izvođenju Dragana Dimića i Velikog narodnog orkestra i pembe koje svira Narodni orkestar ansambla Kolo.
Thank you.
Karakteristično za jug Srbije i obližnje bugarske teritorije, Šopsku i Pirinsku oblast su nepravilni, kako se popularno nazivaju, odnosno aksak ritmovi, najčešće u troj- i četvorodelnoj podeli, sedam osmina i devet osmina. Raznovrsnost i bogatstvo ritmičkih sistema čine i drugi oblici, različite podele petodelnih, desetodelnih i ostalih kompleksnih taktova. Osim monodije koja je karakteristična za tradicionalne pesme kosovskih Srba, heterofonija, heterofonija bordun i bordun su još jedna zajednička zvučna osobina starijeg stila pevanja. Za kraj uživajte uz Rudarsko pravo horo u izvođenju Falka Folk Orkestra sa njihovog izdanja iz 1996. godine.